Grazzi, grazzi tal-prezenza tagħkom. Nitlob lill-Kumitat biex japprova l-minuti numru 10 tal-laqgħa li nżammet fit-30 ta' Marzu 2020. Jekk m'hemmx problemi, allura l-minuti noħodhom bħala approvati. Illum il-Kumitat għandu qudiem in-nomina tal-imħallef emeritus Noel Koxkieri għall-ħatra ta' chairperson tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzati u Għolja. It-tweġibiet għall-mistoqsijiet li saru bil-miktub miż-żewġ naħat tal-Kamra u ma fedejn il-membri tal-Kumitat u allura nistgħu nistiednu lid-dottore Noel Koxkieri jersaq hekk jogħġbu. Ma jekk trid iżżomm mid-distanza. Għadda, ċawsu.
Jek pers li għamlu ta' d-dini għedni għal sejfet dawna.
Suri mħallef emeritus, Dr. Koxkieri, dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatri pubbliċi huwa waqqaf permezz qatt numru 2 tal-2018 l-att li jemenda l-att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika kap 497. U skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlu mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna u li diġà qrina il-membri. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix mod ieħor iġhom x'għandra live streaming tal-Parlament. Kif? Qabel niftħu għad-diskussjoni. Ejvi. Ma jkun hemm min ikun hemm.
Il-television jiġi meta ma jkunx bħalissa l-plenarja tkun qiegħda fuq television imma hemm xi skeda matul il-ġurnata u mbagħad jiġi l-committee meeting.
Qabel niftħu għad-diskussjoni nixtieq ninformak li din il-laqgħa qiegħda tiġi live stream fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra wkoll mit-televiżjoni taċ-ċenel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li jingħad huwa pubbliku u huwa. So jiena niklob lill-onorevoli membri illi dawna kellhom it-tweġibiet tal-imħallef f'idejhom jekk għandhom xi mistoqsijiet supplementari qabel ma niklob lill-imħallef jagħti spjegazzjoni ta' x'beħsibu jagħmel din ir-rowl il-ġdida, ħalli jispjegana u kif sa jkun qiegħed jaħdem dan il-mod, ma nafx jekk hawnx mistoqsijiet supplementari, għalhekk l-imħallef jekk jogħġbok ixħal il-buttuna l-ħamra. Mhux periklu. Mhux mixawla. U nitolbok tispjegana inti din ir-rowl.
Event jiena propjament qatt ma kelli frasi jew sa tiġini frasi li sa nidħol fil-qasam tal-edukazzjoni u meta l-kariga ġiet offru tal-lili, jew tibda lili mis-sens li bniedem skont ma għadin nilissu tal-affari tiegħu tal-reputazzjoni li jassigura li kollox jimxi sewwa. Issa, il-kariga ta' chairman. Sorry? No, thank you. L-ewwel, jiena l-ewwel rights x'inhu ma l-għanijiet tal-Kummissjoni. L-għanijiet huma prinċipalment li jinħalaq dialogu strutturat li fih jiġu eżaminati l-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tal-provdituri tal-edukazzjoni. Barra minn hekk ukoll il-pubbliku jiġi informat dwar kwistjonijiet relatati u żviluppi mal-edukazzjoni għax it-tifrix ta' informazzjoni huwa fattur importanti kif forsi se ngħid iżjed il-qudiem u wkoll jagħti parir tagħti parir il-Gvern. Fuq livell aktar speċifiku il-Kummissjoni mhux il-chairperson, il-Kummissjoni. Għax waħda mid-domandi kien ġviżjoni, xi strateġiji, dak huwa mansjoni tal-Kummissjoni, mhux taċ-chairman as such. Ġifieri kważi kważi jiena tal-opinjoni, l-opinjoni tiegħi, illi huwa ħażin li wieħed jidħol with a preconceived idea li se ngħid ser hekk u ser hekk u ser hekk. Qed ikollu moħħu miftuħ għal dak li jisma, għalli għal il-membri l-oħra, għall-esperti, għall-kumitati, etc. Mela, issa, ħalla kummissjoni, l-ewwel net il-funzjoni tagħha, il-funzjoni ngħidu aħna tanġibbli fis-sens li żomm dialogu regolari ma' l-stakeholders u ma' principalment il-provdituri tal-liċenzji. Illi żomm dialogu regolari ma' l-esperti barranin, għax l-edukazzjoni hija essir sistema preferenza għal sistemi internazzjonali wkoll partikolarment dawk Ewropew biex ikun hemm sistemi komparabbli u kompatibbli. U jiġbor l-informazzjoni, insomma il-reġistri u data, etc. Però mbagħad hemm għanijiet oħra tal-Kummissjoni, għanijiet importanti. Illi l-Kummissjoni tippromuovi l-edukazzjoni f'kull livell ta' soċjetà. Tfassal politika nazzjonali ta' strateġija għall-edukazzjoni. Tagħti l-liċenzja jew l-akkrediment lill-provvjuturi dejjem tieħu kondizzjoni il-fattur tal-quality assurance, dak importantissimu. Mbagħad għandha wkoll il-funzjoni li tiffaċilita l-aċċess għal lifelong learning. Ġifieri li bliedem jibqa' jistudja u jibqa' jitgħallem mhux sempliċi anke biex javvanza fil-karriera tiegħu, etc. Jiena parentesi, jiena eżempju ta' lifelong learning, għax meta kont maġistrat qabel ma sirt imħallef, għamilt kors ta' sentej fuq l-European Law. U għalhekk għandi l-Maġisterju, jiġifieri għall-volja kont maġistrat u qdimt u da. Ġifieri lejn l-aħħar jiġifieri fin-90 tal-Maġistratura. Il-lifelong learning tippromovi l-edukazzjoni u anke l-edukazzjoni vokazzjonali. U tagħmel il-funzjonijiet tal-ċentru nsejt eżatt x'ismu, iċ-ċentru għal rikonoxximent tal- ma nafx hemm hija. Iċ-ċentru imma hemm dik għalija nsejta. Hemm iċ-ċentru li jirrikonoxxi il-ċentru għal rikonoxximent tal-kwalifiki. Mbagħad għax issa qed nipprova niftakar l-ħaġa li rajta ġifieri. Mbagħad għandha wkoll għandha funzjoni importanti ħafna illi tiddeċidi fuq kwistjonijiet tal-Malta relatati mal-Malta Qualifications Framework. Dika importantissima illi tistabilixxi kriterji ċari illi ma tħallix ovvjament għall-ambigwità u dejjem tqarreb is-sitwazzjoni kif se forsi se ngħid se tilqoddim lejn il-European Qualification Framework. Dejjem inħarsu lejn Ewropa dejjem biex is-sistemi tagħna jkunu kompatibbli, jkunu parti mill-European Higher Education Area, Higher Education, ġifieri din qed tippromovi l-student mobility, hija rilevanti ħafna għas-swieq il-fattur ekonomiku. Għandha wkoll il-funzjoni li tippromuovi it-tagħlim l-ewwel nett it-tagħlim vokazzjonali ovvjament. It-tagħlim formali u t-tagħlim vokazzjonali, però it-tagħlim informali u t-tagħlim mhux formali. Dawna jiena ħadthom kien hemm il-referencing report ta' 2016 jispjegalek kollox xi fisse. Iżda ma f'dal ftit jiem li kelli għamil ftit riċerka u imma ebimmi kemm il-moħħ jifla. Però ħadd idea ċara ħafna tal-pożizzjoni tal-pożizzjoni li jiena prospettat li napplika. U qed ngħidlek ma ddejjax laqas, għax għandek erja oħra, mhux liġi biss. Mbagħad għandek il-tuħsib il-finanzi tal-istituzzjoni, tal-edukazzjoni, fil-fatt fl-att numru 2 tal-sena 2020 hemm dispożizzjonijiet ad hoc dwar il-finanzi tal-awtorità għax issa sessi l-awtorità u dinha tipprovdi fost affarijiet oħra finanzi, jiġifieri, tiħossib il-finanzi tagħha.
Tajjeb, tajjeb.
Hemm iżjed ta', qed tiftakar iżjed. Tippromovi r-riċerka.
Tiġ naraw għandhom x'mistoqsijiet, sur imħallef, ħalli fil-każ inti tkompli tibni. Jien pereżempju.
Jien għandu kollox frasi u hekk ngħidu. Billi niftakar, issa jien għarif imni avvanzat ukoll.
Ma nafx hekk inti sewwer.
Ma
nafx hekk inti sewwer. Illi Malta hija l-ewwel pajjiż fid-dinja li ftaħna branch tal-Università fir-Rabeta. Tat-tielet età hija tal-anzjani fil-komunità, illi dik kienet hemm ikomplejna saħħuha. Ftaħna iktar branches u konna l-pionieri li għamilna l-Università tar-Rabeta fil-homes tal-anzjani mal-Dipartiment tal-Gerontoloġija ftaħna żewġ ċentri u nispera falla li jkomplu jikbru. Kif qed tara din tal-informal education illi tkompli tiżviluppa? Għax permezz ta' din l-għodda tista' tgħin nies illi forsi s-sistema il-formal education ma qablitomx imma tihom opportunitajiet biex komplu jiżviluppaw
talenti tagħhom. Fil-fatt ekku il-Kummissjoni waħda mill-miskopi tagħha li tivvalida l-edukazzjoni informali u non formali, mhux formali. Issa l-edukazzjoni mhux formali jiena nifhimha. Mis-sentencing report jagħti xi eżempji, per eżempju tagħti talks fuq ċertu suġġetti, jiġifieri ikun mhux intenzjonat biex inti titgħallem, imma ikun tkun disċiplina, tkun qed titgħallem. Tagħmel activities tal-sports, per eżempju, tippratika ċertu sports. Dwar informal education hija dik li inti titgħallem fil-ħajja ta' kuljum, dik li titgħallem fuq ix-xogħol, dik li titgħallem fid-dar. L-informal education hija iżjed wiesa. Imma kull forma ta' edukazzjoni kif qed tgħid inti rridu naqbdu kulħadd fix-xibka. Kull forma ta' edukazzjoni hija importanti għal bniedem, imma xi jiżjed ma rridhom ikun jaf anke għalih innifsu. Kif semmejt jiena l-esperjenza umana. Tikber, inti tikber, tarrikixxi ruħek meta tkun taf. Mbagħad hemm ovvjament l-iskop utilitarju u liżja skop importanti huwa l-ekonomiku. Ekonomiku, ġifieri l-edukazzjoni tagħna alright, trid tkun diretta biex in-nies jgħixu aħjar, ikun hemm jifhmu kulturi oħrajn. Jittolleraw kulturi oħrajn fi soċjetà tagħhom, imma mbagħad hemm l-eżiġenzi tal-ekonomija. Ġifieri l-edukazzjoni trid tkun project based diretta biex jissodisfa s-suq l-eżiġenzi tas-suq finanzjarju.
Ma nafx is-sul Puli jrid saqsi mistaqsija. Sul Puli huwa x-shadow minister tal-Partit Nazzjonalist tal-Edukazzjoni u allura jisu suġġett tiegħu dan mhux vera.
Formalment aħna se nkunu.
Jiena ħadd nitkellmu ċar. Jiena meta rajt il-liġi, għax jiena bidem tal-liġi kif huma uħud minn dan. Meta rajt il-liġi, għal kwalifika ta' membru tal-bord, trid ikollok żewġ affarijiet. Leadership qualities, li naħseb li għandi għax mexxejt rati tul ta' 35 years li ħallefu maġistrat. Or an understanding of the education system in the context of the general socio-economic development. Ma attajdek minnissa, ma pretendiċ espert fil-materja, pretendiċ bnidem, jow nisax membri fuq il-board, illi jifmu il-sistema edukattiva mislat soċjali, l-esigenzi soċjali u l-esigenzi kulturali. Sina mill dik il-premessa, issa seni li tris.
L-Onorevoli Puli?
Jien se tlaqlek mill-premessa li aħna ta' din in-naħa tal-Kamra ovvjament il-Gvern la resquk segur qegħdin napprovaw il-ħatra tiegħek proprjament anke minħabba dawk l-affarijiet, minħabba karattru reputazzjoni u fuq dak se nsemmik fuq l-ekspertiż tal-edukazzjoni f'dan il-moment. Aħna l-edukazzjoni llum apparti il-valur intrinsiku tagħha ovvjament titkellim tkoll dwar u l-valur utilitarju għan-nies li jsibu xogħol u xogħol aħjar. U sfortunatament aħna narata għolja ta' skollivers, ma semmux ximki l-lin minn dan kollu, mux sen kollu nitkellem fuq dan. Il-licenzjar aħna u koll ta' aħna mill-edukazzjoni għedin ftiftit nibnu industrija u koll, li għu importanti. għal pajjiż tagħna semmejna ki hawnhekk xi domandi lamilek fuq l-internalizzazzjoni tal-online programs daw l-affarijiet kollha. Però daw kollha ivarjaw aħjar jiddependu fuq reputazzjoni tajba fis-settur edukattiv issa qed nitkellmu l-kwalità, ma l-kwalità tgħin għal dik ir-reputazzjoni ukoll. Kultant kellna x'inċident l-emmulaw insomma li ma jkunx hemm. U meta jkollok anki studenti barranin li ġejjin mbagħad tibda tidħol kwestjoni ta' viża u ħaġa oħra u xi ħadd jieħu l-viża ma jitfaċċax u ħaġa oħra. Jiġifieri jiena li nixtieq nara wkoll minn għandek kif inti qed tħares lejn xi ħaġa li dana timxi anki iva sewwa tgħid il-kwalità manke bar-reputazzjoni, jiġifieri kollha degree, se jkunu ċaru tondi, imissa jekk iġib degree minn Oxford u Cambridge mod u ġibha minn Zimbabwe mod ieħor. Biex nissimplifika. Allora reputazzjoni anki hawnhekk huwa xi ħaġa importanti. Aħna għandna università tajbin, għandna edukaturi tajbin ħafna, nies professjonali ħafna. Però kif se nibżgħu għal dik ir-reputazzjoni li bnejna ftit 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 u qed inkopru rridu nibnu aktar matul is-snin u naraw li ma niżvijawx ċerti
l-aspetti. Il-fint jien huwa dan li l-Kummissjoni għandha ħadem il-funzjonijiet. Illi tqarreb il-Malta Qualifications Framework lejn il-European Qualifications Framework. Iżda dan importanti ħafna. Għax aħna affiliates mhux membri sħaħ tal-European Higher Education Area. U fil-fatt hemm assoċjazzjoni Quality Assurance Higher Education. Iżda aħna jiena nifhem li t-tir tagħna huwa li naraw dawk l-standards u nersqu lehom. Kemm jista' jkun. Iżda vera, aħna għandna reputazzjoni tajba fl-edukazzjoni, jiġifieri ma nafx li nistgħu nagħmlu issa qed jiġi għax issa nibda naħseb iżjed mid-dialogu u dialogu jaqbi. Li nistgħu nagħmlu nifirxu iżjed l-informazzjoni biex dwar il-programmi edukattivi li niprovdu. Li niprovdu ta' kwalità, li jkunu ta' kwalità. Imma natu iżjed informazzjoni dwarha biex dan tilħaq kull livell ta' soċjetà. Il-kulħadd di għandha tilħaq il-kulħadd, anke l-barranin, biex inħallu l-barranin jiġu Malta. Issa jekk is-sistema tagħna tkun komparabbli u kompatibbli ma' sistemi Ewropew tal-European Area, allura kun għamilna ħafna avvanz u l-hemm lejn l-hemm irridu nħarsu aħna mhux hekk. Għax jekk inkunu diġà il-Malta Qualification Framework huwa qrib il-Education Europe, Education Europe Qualification, Europe Qualification Area, għax hemm tmien livelli, għandna daw tmien livelli. Għandna nispjega. Għandek il-higher education mill-5 level 5 il-fuq u mbagħad għandek il-further education mill-matrikola l-isfel. U fil-further education hemm il-vocational diploma, mbagħad hemm il-vocational training, u għandek training level 1, training level 2, training level 3. Jiġifieri dakha qed ngħidlek hemm mhux għax jiena expert, imma dakha li jiena fimt illi dan qed nippruvaw jiġbru l-kulħadd. Jekk mhux fl-ewwel xibka fit-tieni xibka, mbagħad fit-tielet xibka, hekk fimta jiena. U naħseb illi dak għandna hemm għandu jkun it-tir. Mhux sempliċement illi bil-fors, pereżempju, trid issir ikollok dottorat jew bil-fors trid issir master.
Grazzi għaw iktar mistoqsijiet, Dr. Akulin. Dr. Akulin.
Forsi biex inkun iktar forsi ftit ċar. Jien fibt xe tisaqsi l-onorevu Pudi, però jista' jkun li kien hemm xi biċċa li ma ftehmitx ċara. Kif nafu l-Kummissjoni għandha rwol ukoll tal-liċenzjar. Naturalment, belt, bħalma jiġi f'kull settur ieħor, ikollek minnu serju li jitfaċċa għall-proċess tal-liċenzjar u minnu ikun hemm ftit dubji dwar. Fi snin reċenti minn ma jidħol f'kontroversji. Kien hemm sitwazzjonijiet forsi kien hemm dubju dwar min qed jitlob liċenzja biex jopera f'Malta fil-qasam tal-edukazzjoni. U li allura li prova jispiega l-Onorevoli Pulikin, isma, aħna għandna reputazzjoni tajba fejn tidħol il-qasam edukattiv. Ma jkunx tajjeb illi xi ħadd illi m'għandux fama tajba jew hemm dubju dwaru, aħna niddakru minnu, imma pjuttost il-kontra li aħna ngħinu ħaddieħor u ħaddieħor jgħin lilna. U allura forsi biex nasal għall-mistoqsija hija kemm tifhem illi hemm responsabilità mhux żgħira f'dal proċess ta' licenzjar li jista' jfisser ukoll illi f'mumenti mhux sempliċement proċess ta' aċċettazzjoni ta' dak it-tadbiet imma jista' jkun hemm ukoll kwistjonijiet ta' li tgħid le din f'opinjoni tiegħi di l-istituzzjoni jew din l-entità m'għandix.
Kif nifhimha jien, il-liċenzjar jiddependi. Il-liċenzjar jiddependi mill-kondizzjonijiet. Jiġifieri, jekk inti tagħmel kondizzjonijiet stretti illi ċertu provdituri ma jgħaddux minn dik triq, jiġifieri minn dawn ma jissodisfgħu dawk il-kondizzjonijiet, se tgħidilhom le. Jiġifieri, jiena biex intejjeb il-kwalità, li ż-żjed li tagħmel huwa żżid tafas fuq il-kondizzjonijiet. U forsi waħda mill-kondizzjonijiet tkun ukoll mhux forsi tkun ir-reputazzjoni tal-provdituri in kwistjoni. Hemmhekk ovvjament il-kumitat jew il-kummissjoni tħares li toħol opinjoni tal-esperti fil-qasam. L-esperti anke mill-università u hekk ikunu jafu. Jekk hija istituzzjoni tal-edukazzjoni għandhom ikunu jafu l-esperti. U tieħu l-opinjoni tagħhom ukoll, jiġifieri, dan bħal meta aħna fil-qorti aħna jkun għandna każijiet li jittrattaw mertu li ma nafux jgħidhomhom. Ma tkun qatt taf assolutament xejn. Imma mbagħad tibda tisma', in-nies tibda tagħmel riċerka, tqabbad l-esperti għax fejn ma tasalx mill-lat tekniku tqabbad l-espert, u mbagħad tara x'i jgħidlek l-espert, u ġeneralment aħna naqogħdu fuq dak li jgħidilna l-espert. Sakemm ma jkunx hemm raġuni serja u gravi li ngħidu hej, vera l-espert għalhekk ma jien ma naqbilx. Naħseb biex intejbu il-kwalità irridu nafsu fil-kondizzjonijiet, il-kondizzjonijiet irridu nafsu mhux ngħidu issa dina għax dan għax le. Il-kondizzjonijiet huma dawk trid tissodisfa.
Grazzi Sulim Ħallef, jekk m'hawnx iktar aw iktar mistoqsijiet, Dr. Subonic, jekk jogħġbu.
Ħaġa da parti tal-oppożizzjoni rridu pjaċir. Għax inti barri l-kwalitajiet tijak ta' integrità u ta' preparazzjoni għandek ukoll il-valur ta' sabar.
Għalet tal-familja kampajt u kampajt sobar.
Ġifiri, għalet ġifiri, nittaprezza li hemmhekk hemm forzi li jidru kwieti in hibernation. Però mbagħad daqqa waħda jgħidu da. Aħna nħarsu lek bħala baluard għad-diviża ta' sistema edukattiva tagħna u tal-standards ta' sistema edukattiva tagħna. Hemm bżonn li nżammew ċertu standards u hemm bżonn illi aħna jkollna wkoll preparazzjoni ta' viżjoni iktar il-qudiem. Naħsbu illi l-pożizzjoni li inti se tokkupa hija waħda illi fiha tista' tagħmel ukoll pjan u viżjoni għall-futur. Għalhekk għamilek dik id-domanda, għax aħna nafu nista' tibda taħseb fuq dwarha. Imma għandna bżonn li aħna jkollna viżjoni u jkollna xi ħaġa li hija iktar tanġibbli fis-sistema edukattiva tagħna biex dak li għandna ma nitilfuhx u nagħmlu enrichment tiegħu. U allura aħna nħarsu lek bħala bniedem li għandek peace, jiġifieri aħna kull ma qegħdin nagħmlu kif kien jiġifieri kafija temptor, jiġifieri għal dak li se tħol però nirringrazzja.
U jiġifieri dejjem peace, jiena l-ħajja lavorattiva tiegħi kienet ħajja ta' responsabilità u ta' peace. Però kif qal l-Onorevoli Zuponici jiena bniedem kalm, kalm minn barra. U allora timxi jiżjed ekku.
Grazzi Sur Imħallef. Dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rikkomandat lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol fil-kariga ta'. Ekku, ekku.
Ma lax oġġezzjoni, allora ċara.
Għalek, għalek, surpul, għalek, diġa ħajaqblu. Iwi, iwi, iwi. Dan il-komitat huwa fil-bi. Skuza għanaftit.
Għalek, li jaserjita, najlek ċalutont, meta ġitu fil-għalila, il-karika. Għatlu jena bnedem serju, għatlu sanara l-kwalifiki x'inhuma skont il-liġi u nimxu skont il-liġi. U rajt illi nistgħu nipgħu.
Grazzi.
Thank you very much.
Thank you. Mela, id-dajja, tux, b'nidem integrita. Ej, mela, n-ringrazzjana. Grazzi, onorevoli membri, nistgħu ngħaddu biex nirrekomandaw favur il-kariga ta' Dr. Noel Kuxkiri, għal-ħatra ta' chairperson tal-Kommissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja u Avvanzata. Dak favur, dak kontra. Normalment għaddit din il-rekomandazzjoni, mela nitolbu lil Dr. Kuxkiri. Jarġej tħol mela? Grazie signori, onorevoli membri, fuq l-agenda tal-Kumitat għandna il-nomina tas-Sinjura Marlene Mizzi għat-tratt ambasċatur ta' Malta mhux residenzjali għal Iżvezja u Norveġja. Tweġibiet kif kulħadd jaf qegħdin għandna u naħseb illi kulħadd rom sarhom il-miktub taż-żewġ naħat tal-membri ta' dan il-Kumitat u Sinjura Mizzi, issa qiegħda magħna biex anki twieġeb jekk ikun hemm mistoqsijiet supplimentari. Sinjura Mizzi, dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi huwa waqaf permezz tal-att numru 2 ta' l-2018 għad li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika kap 497 u skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmluhekk mistoqsijiet supplimentari li tagħti ma tweġibit bil-miktub li inti diġà battilna u qegħdin għandna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom jixxandru fuq il-mezzi tax-xandir tal-Parlament sakemm il-Kumitat ma jiddeċidix mod ieħor. Ma nafx tiġ tagħtina introduzzjoni ta' din il-nomina l-għadar jekk inti tilħaq din il-nomina x'beħsibek tagħmel f'din ir-rowl il-ġdida u mbagħad il-membri jkunu jistgħu anke fuq abbażi tal-mistoqsijiet li weġib inti jamlu l-ek supplementary questions għajn biex nkomplu nid-diskutu dan il-roġġik li ħajkollok. Grazzi tal-lil-sibtiħin u ġejta għek li hija proċedura importanti għalina u għalli fidejkis.
Hija proċedura importanti għalija wkoll u nirringrazzjakom tal-ħin ħattuni. Bażikament jina immaginat kom il-CVT għaj, so kull mamilt fil-ħajja publika tijaj edemmek, din il-nomina ġit tala sorpriza għalija, ma jistax najt il-lile, ma mish sorpriza, pero nħosni onorat ammens, da min jgħamil 6 snin nirrapprezenta l-pajizi barra minn Malta, kien zmin inħares leħ lura ċerta pride, ċerta nostalġija, u I look forward li jekk kollu ximur sew I look forward li nirrapprezenta l-pajizi nerġa barra minn Malta wkoll. Namil mill-aħjar, m'għandix esperjenza ta' ambasġatur barra, għandi esperjenza li nirrapprezenta l-pajjiżi barra f'lola istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u bażikament ma nafx preferi nwieġeb xi xi ta' punthom milli intikom xi ħaġa li ma tinteressakomx bażikament. So I look forward il-mistoqsijiet tagħkom.
Ma nafxhawx għatri. L-Onorevoli Subbonici qed jogħġbu.
Xtaqt nirrelevalek żewġ punti importanti għalina bħall-Oppożizzjoni. L-ewwel ħaġa inti se tkun ambaxxatur non residenti sia l-Iżvezja kif ukoll għan-Norveġja. L-Iżvezja huwa pajjiż importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, però l-viżjoni tagħhom fuq l-immigrazzjoni regolari ħafna drabi hija taxkiel għall-avvanz ta' ċerti affarijiet li aħna fil-Mediterran naraw. U allura xtaqt li ġiblek akkonjizzjoni tiegħek u tkun preparata għaliha. Għax waħda mill-diffikultajiet biex ngħidu hekk jew mentalitajiet prekonċetti ta' taħsib tan-nies tan-nord hija wkoll fuq kif aħna nimxu fil-Mediterran u senjatament fil-kwistjonijiet tal-immigrazzjoni irregolari. Ovvjament li wieħed iġib assistenza mingħand l-Iżvezja fuq dawn il-pożizzjonijiet huma tajbin ħafna għal pajjiżna. Però mill-esperjenza tagħna l-Iżvezja ħafna drabi tkun ta' diffikultà kbira biex wieħed ikun jista' jagħmel avvanzi dak li għandu x'jaqsam sistema aqwa ta' rilokazzjoni ta' persuni li ħaqhom il-protezzjoni jew sussidjarju jew umanitarju jew ta' ażil. Ar-rigward tan-Norveġja. Ovvjament il-Norveġja huwa pajjiż li huwa ġenerus ħafna ma' pajjiżna aħna benefikajna minn diversi programmi minn ħadd Norveġja għadna sal-lum nibbenefikaw. Jekk hemm l-opportunità li wieħed ikun jista' jżidhom il-fondi jew il-programmi li hemm a dispożizzjoni tant aħjar u ovvjament wieħed iżhom dejjem f'moħħu li hemm alleanza ta' fuq li hija dikjarata. Ġifiri bej Norveġja, l-Iżvezja, l-Finlandja, it-tlet pajjiżi tal-Balkani li fih jaħdmu b'sistema ferm iktar organizzata minna f'dak kollu li jagħmlu bejniethom. U hemmhekk tajjeb li wieħed ikollu ftit aħna nifhmu ta' ġifieri limitazzjoni għax meta tkun ambaxxatur non residenti ikollok id-diffikultà loġistika ta' flus ta' formazzjoni u ta' dan affarijiet kollha. Però huma jaħdmu internament tajjeb ħafna fis-sens illi anke jekk jagħmlu tibdil fil-sistemi tagħhom legali, ġifieri tibdil fil-kodiċi kriminali, il-kodiċi ta' proċedura, jewwel jinformaw lill-Istati membri ta' madwarhom u mbagħad jagħmlu biex ma jkunx hemm żbilanċ fuq tant huma organizzati. Imma hemmhekk tajjeb illi konna l-arfin tiegħek ta' dak li qed jiġri u possibilment ukoll ikun hemm relay ta' dak li qed jagħmlu kif qed jiġu organizzati u biex forsi xi darba il-pajjiż tal-Mediterran forsi xi darba jdaħluha f'rashom li jorganizzaw ruhom bħalma jorganizzaw ruhom il-pajjiż ta' fuq. Grazzi.
Grazzi. Ma nafx jekk inti trid tagħti l-opinjoni tiegħek.
Fattik korrettament. Kif jgħid Dr. Subbonici, il-kultura hija kompletament differenti, il-kultura skandinava hija kompletament differenti għal tagħna. Xi ħaġa li naċċettaw xi ħaġa li kultant ikollha vantaġġi u kultant ikollha żvantaġġi tagħha. Ovvjament il-ftit training li kelli ta' sitt snin tagħmilha ma' pajjiżi differenti, tidra taċċetta li huma differenti, taċċetta opinjoni differenti, taċċetta titollera. Ovvjament meta tkun ambaxxatur, u ma tint qed tmexxi iktar u iktar il-karru tiegħek. Iktar u iktar huma sa tara dawk li qed iddeċidu huma kif se affettwaw lil pajjiżek. U hemmhekk jiena nara mux etnajt l-għandix esperienza, ma għandix esperienza ta' diplomat, pero mem nara li l-ambasġatur irrid jibni fuq l-assets ta' żewġ pajjiżi u jipprova jbaxxi l-liabilities li hemm bejnietom. Sa sibhom dejjem. Jiena nspera li jekk niġib xi diffikultà nsib is-support biżejjed mill-gvern u mill-oppożizzjoni biex jiena nista' nirrappreżenta l-pajjiżi kif kienu xiera diffikultajiet żgur li sansib. Minix se ngħid ħammur hemm kien ħajkun kollox easy. Il-logħba diplomatika minn hemm fiha hija logħba ta' tightrope li jekk ħatejt fres il dak u jekk ma tajtx ħatejt fres il-ieħor. So I am aware of the problems that there can be. U nispera ksib support meta saqsi għalih.
Grazie. Ma nafx hekk hawnx hemm mistoqsijiet. L-onorevoli segretario parlamentari Bartolo.
Grazie, Mr. Chairman. Sina, mazzina li xtaq nirrelema ftit u għal-punt li l-Svezja huwa pajjiż ukoll illi minnu għandna investiment sostanzjali f'pajjiżna fejn tħossam tal-gaming. Ġri hemmhekk aħna għandna numru ta' kumpaniji li huma bbażati f'Malta illi għandhom interessi li ġej mill-Svezja. U l-Svezja huwa pajjiż illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jirregola fejn tħossam tal-gaming. U allura naħseb ikun importanti il-relazzjonijiet bejn Malta u daw il-kumpaniji, ħalli ma jiġbejn Malta u l-Svezja huma tajbin jridu nimmeljoraw. Però bejn Malta u daw il-kumpaniji jkun tajjeb tal-mod u maniera illi daw jibqgħu ħarsu lej pajjiż b'mod pożittiv. Huma kollha kemm huma committed lej Malta, jiġifieri jekk tarhom daw u titkellem magħhom li nitkellem magħhom b'mod regolari ħafna. Tara li huma kuntenti hawnhekk, però importanti li r-relazzjoni dejjem jibqgħu tajbin, jiġifieri minn dak l-aspett naħseb il-role tiegħek ħajkun wieħed importanti ħafna wkoll biex anke fid-dawl tal-fatt li hemm regolamenti li għaddejjin fil-qasam tal-gaming fuq livell Ewropew kemm jista' jkun dejjem ikompli nġbdu l-investiment lejn Malta. Jiġifieri naħseb illi minn dak l-aspett ir-role tiegħek għandu jkun wieħed importanti u kruċjali biex inkompli nsaħħu anke tal-qasam.
Grazzi l-Onorevoli Bartolo. Signora Mezzi.
Grazie, semmejt punt tajb ħafna la gaming. L-Svezja qed taqgħet il-leġislazzjoni tagħha very tightly. Sfortunatament dan ifisser li ħafna gaming companies jista' qed imorru fuq il-back market, xi ħaġa tista' taffettwa lil Malta u jkunu aware ħafna tagħha. Però għandna Malta għandna leġislazzjoni robusta ħafna tal-i gaming u ovvjament dik waħda mill-affarijiet l-assets li għandna li jridu nibnu fuqha biex nġibu dawn il-i gaming companies serji li qed ifittxu leġislazzjoni serja biex ikun jistgħu joperaw fiha. Assolutament iva.
Grazzi. Ma jidhirx li hawn xi ħadd li jixtieq jistaqsik xi ħaġa, nitolbuk allura
Grazie tal-ħin tagħkom, thanks.
Grazzi. Mela, niklob issa lilkom onorevoli membri ta' dan il-kumitat biex naddu għal-vot dwar jekk għandna xi nnominaw jew le is-sinjura Marlene Mizzi bħala ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għall-Iżvezja u n-Norveġja. Dawk favur, dak kontra, mela il-vot għadda favur, qed nieħdu ekku, għandu unanimu. U allura aħna nirrikomandaw ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin biex is-sinjura Mizzi tinħatar ambaxxatur mhux residenzjali għall-Iżvezja u n-Norveġja. Nirringrazzjakom u grazzi tal-ħin tagħkom jekk ilma minn irid nitgħu darba ħamta lin Napoli.